Nii, Mattuse 7 siis algusest. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest missuguse kohtuga te kohut mõistate, niisugusega mõistetakse teile kohut. Ja missuguse mõõduga te mõõdate, niisugusega mõõdetakse ka teile. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, kuid palki oma silmas sa ei pane tähele? Või kuidas sa ütled oma vennale, lase ma tõmban pinnu sinu silmast ja vaata, palk on su oma silmas? Sa silmakirjatsija, tõmba esiti palk oma silmast, siis sa seletad tõmmata pindu oma venna silmist. Ärge mõistke kohut. Kas te teate mõnda tõsi kristlasest kohtunikku? Võib-olla need on, ma ei mõningaid tean, aga ei, jah, vist ei ole kohanud. Mis te arvate, kas selle Jumala sõna pärast või? Et tõsi kristlased väldivad siukest ametit. Ahaa, kohtus on rohkemgi tegijaid. Nii, aga nüüd ma küsin, et aga kes meist ei oleks kohtumõistja? Kes meist ei ole kohut mõistnud? Mõtteski, pannud hinnangud. See on õige, see on vale. Ja. Aga millalgi on see ikka tõeliselt vajalik ka see kohtumõistmine minu meelest? Sest kui suhted on sassis ja igasugust probleemid on, vahel on need majanduslikud põhjused, vahel moraalsed põhjused, vahest täitsa kurjad teod, siis peab ju mingid hinnangud panema ja ka mingid abinõud tarvitusele võtma. Tuleb välja selgitada, kes on põhjustaja või kus on põhjus ja leida lahendus. Ja selleks on vaja võimalikult erapooletu otsustaja ehk kohtunik. Kui me loeme piiblit, siis on ju seal terved kohtumõistjate raamat olemas. Ja sellel ajal, kui oli nii ütelda teokraatia, et Jumala valitsus, siis Jumal isegi eelistas seda varianti, aga inimesed pärast hakkasid tahtma monarhiat, et vaat meil ka üks uhkes rüüs kuningas, nagu uhke kukk kanakarja ees siin käiks. Aga tegelikult Jumal nägi, et sellel ja ütles neile ka, et ega sellest midagi head ei tule. Need pärandasid oma ameti ka ükskõik, millise iseloomuga see järgnene võis olla. Aga teokraatia ajal Jumal ise määras, valis ja määras lihtsalt ühe inimese, kelle tema ise valis, kes oli järelikult vastava iseloomuga ja vastavate hoiakutega, et ta võis õiglast kohut mõista või otsuse tegija olla rahva probleemides. Jumal teadis, kes oli õiglasem. Aga selles patuses maailmas on tõepoolest raske leida õiglast ja erapooletut inimest. Ja ma tahaks ütelda, et raske on olla ka õiglane ja erapooletu. Ma olen siiski teatud põhjustel olnud tunnistaja, ei mitte selles mõttes tunnistaja, et ma seal olen pidanud üles astuma igal pool, aga mõnel pool küll, õige mitmete kohtupidamiste juures. Ja mäletan ühte kohtupidamist, kui ma olin täitsa vaatlejana, sest et nende inimeste käekäik huvitas mind jälle ja ma tunnetasin selle kohtuprotsessi käigus, kuidas kohtuniku kuidagi selline teatud sümpaatia on palju ütelda, aga poole hoid hakkas pigem kalduma sinna poole, nende poole, kes olid süüdistatavad. Ja ma tajusin ka täiesti, et tal oli selleks põhjust. Just mitte, et tal oleks mingi isiklik põhjus, aga kuna see, kes oli nagu see kaebaja, selles protsessi käigus mina sain ka aru, et see oli üks paras suulik. Aga muidugi need inimesed, keda nüüd süüdistati, need olid tõesti seaduse vastaselt käitudes teda nii ütelda karistanud ja korrale kutsunud. Ja ma nägin, et kohtunikus nii nagu sisimas, nii kui nagu sõnades väljendamatu, aga kuidagi see hoiak tõesti põhjendatult ka kaldus nende poole. Aga teate mis? Meedia oli juba nii palju kella löönud ja neid süüdistatavaid nii palju juba süüdistanud, et kohtunikul oleks väga raske olnud neid nii väga leebelt läbi lasta. Ja no siis ta tegi ja mingi otsuse, andis siin tükkmaad tingimisi ja siis noh, nagu väljast näha võis, et näe ikka nii palju aastaid. Asjaosalised said. Nii et katsusin maailmas olla erapooletu. Ma ütlesin, et olen paljudel istungitel olnud vanglas tegutsedes, olles juba pikema aja praktikaga, ma sageli läksin sinna istuma, kui toimusid need enne tähtaegu vabastamise kohtud. Seega käis kohtu kaudu, et kas lasta see kinni peetame nüüd enne tähtaegu tingimisi välja või mitte lasta. Ja päris meeldiv oli vahest, kui juba kohtunikud osa, kes nagu nägupidi tundsid, ütlesid, ahaa, ära Kaplan on ka kohal, et järelikult soovite kaasa rääkida selles asjas. No muidugi, aga ma siin sellepärast ei ole, et mul muud midagi teha pole. Aga mulle kohe selline hoiak ka sümpatiseeris sellepärast, et ma tajusin, et kohtunik tahab võimalikult objektiivset informatsiooni ja siis ka sellest johtuvalt siis teha õiget otsust. Aga hiljem ma panin tähele, et kuidagi ma ei tea, selles süsteemis anti kõik see otsustamine ühe kohtuniku kätte valdavalt ja selle hoiak väljendas kohe ebameeldivust, kui ta mind nägi sellepärast, et mul ei selline tunne, et tal vist oli otsust juba ennem tehtud, et ta ei tahtnud mingit informatsiooni rohkem. Üks asi ja teine asi, et minu hinnangul ta töötas nagu lotteriimasin, minu arust poleks sellisele palk üldse vaja maksta, sellepärast, et mingit loogikat ma tema otsustes ei näinud. Võibolla oligi ta juhised kätte saanud, et just lahti lasta need, keda poleks võinud lahti lasta, et siis selle tulemustega näidata, et näed, ega ei tasu üldse enne tähtaegu vabastada. Ja need, keda võinuks vabastada, neid ta ei otsustanud vabastada. Aga panite tähele minu juttu seda tagamaad praegu. Mida ma tegin? Mida ma praegu tegin? Jaa, Igor ütleb õigesti ette, ma mõistsin kohtunik üle. Oma südames ja praegu ka avalikult teie ees siin. Teate, kohtunikud on selles mõttes tõepoolest alati ise ka kohtu all. Just sellise kohtu all. Sest et ühedel on ühed ootused, teistel on teised ootused. Ja kui ta ei mõista vastavalt ootustele, siis need mõistavad ta muidugi hukka. Kuigi jah, sellel ei ole kohtuniku jaoks õnneks alati mingit konkreetset tagajärgi. Aga vahest ka on, oleneb nendest. Nii et neilt oodatakse äärmist õiglust ja neutraalsust ühtepidi seaduslikult. Ja küllap on selleks kohtus ka olnud sellised persoonid, keda nimetatakse kaasistujateks. Ma olen aru saanud, nagu et ega need ei peagi olema juristid üldse. Aga mis jaoks nad on? Ma olen aru saanud, et need on just sellepärast, et nad võivad nii ütelda kõrvalt siiski kutsutud asjaosalisteks, et kohtunikul aidata kaasa mõtelda ja tõepoolest ka samal ajal jälgida, et siin ei toimuks midagi erapoolikut. Et see asi oleks võimalikult läbipaistev. Nagu siin juba nimetati, kohtu põhikoosseisus siin maailmas nii nagu on, ei ole nii nagu teokraatia ajal, kui Jumal oli ise valinud kohtuniku ja taganud selle valdavalt õigluse, et on praegu kohtunik, aga siis on ka süüdistaja, kes kannab prokuröri nimetust. Ja on veel üks protsessi toimetaja, advokaat, kes on kaitsja rollis. Ma olen tegelikult teinud natukene sellist omamoodi nalja selle kohtu koosseisu järgi suhtes, nii et olles neid kõrvalt vaadanud vahest, et kui neid kolme võtta, siis kes neist taevariiki võiks saada, mis teie arvate? Keegi vist juba nimetas advokaati, ma ei mõtle nii isegi. Kui ma selle loogiki järgi mõtlen, siis ainukene, kes nagu võiks puhtalt sellest välja tulla, on kohtunik. Kui ta tõepoolest erapooletuna ja niivisi vastavalt oma teadmistele ja arusaamisele teeb õiglase otsuse ja südame tunnistusele. Advokaat kipub olema see tegelane, kes raha eest musta valgeks räägib ja valget mustaks. Aga mis prokuröri viga siis on? See on ju täitsa saatana amet, sest saatanat on nimetatud vendade süüdistajaks. Süüdistaja, kes püüab iga nurga alt ikkagi näidata, et see süü on ikka olemas ja see on väga suur ja seda inlingimata tuleb nuhelda. Vahest on tal üks ja kui õiges olla, aga tema amet juba eeldab, et see, et ta pingutab selles suunas väga tugevasti. Nii et, nagu juba nimetasin, kui me asjast räägime, kõik oleme muud kui kohtumõistjad, kes otsustame, et näe, see on õige, see on vale ja nii ja naa. Aga kohtus on veel ühed persoonid, ja kes need siis on? Kelle ümber, jah, tunnistajad on ka, aga kelle ümber kogu see melu käib üldse? Need on kohtualused. Ja mis meil nende kohtualustega tegemist on? Teate mis? Ma loen kogu ja raamatu lõpust. Lõpsõna kõigest, mida kuuldud. Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Vaat siis. Kes need kohtualused on, kui me sellest kohtust räägime? Absoluutselt kõik. See on ka Uues Testamendis öeldud nii sama konkreetselt. Ma loen 2. Korintuse 5:10. Sest meie kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtujärje ees, et iga ühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea või kuri. Meie kõik. Kõik, kes on teadlikult mõistusega siin maailmas elanud ja oma otsuseid langetanud, tegusid teinud, me kõik peame Kristuse kohtujärje silmseks saama. Kas seal siis õnnestub mõnel tõestada, et tema pole midagi teinud, mis paha on? Ma alles paar päeva tagasi telefoniga vestlesin lühidalt ühe inimese, kes ütles, et tema on õiget elu elanud, tema pole mitte midagi paha teinud. Ja milles saaks teda hukka mõista? Millegi pärast Jumala sõna ei nõustu sellega. Loen Rooma kirjast 3:23, sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Ja 6. peatükist ka paar, ka 23. salm, sest patu palk on surm, aga Jumala armu and on igaven elu Kristuses Jeesuses meie issandas. Nii et kõik on patu teinud ja patu palk on surm. Väga selgelt, karistus on teada. Kõik oleme kohtualused, kõik oleme tegelikult pälvinud surma. Me võime öelda küll, et oi, me nii palju ole küll kurja teinud. Aga ka väiksemad nii ütelda ebaõiged teod lahutavad meid elu allikast Jumalast, kes üksi on surematu ja kellest on surematus antav kõikidele loodolevustele, ja lahus temast ei ole elu, igavest elu. Nii et patu tagajärg on surm. Ja kui me oleme kõik süüdi ja süüdistaja on ka teada, see kõikide vendade peale kaebaja, kes ise on meid kurja peale õhutanud, ja ta jätkab süüdistamist. Tal on õigus. Aga mis on aga? Milleks me üldse piiblit loeme ja räägime? Teate mis? Me oleme ju leidnud sealt evangeeliumi. Mis see on? See on hea sõnum. Ja milles on see hea sõnumi tuum? Ma loen, neid tekste on palju, aga ma loen Heebre kirjast mõned tekstid. Heebre on 4. peatükist kuni 14-16 salmid. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistusest. Sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu järje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Ja 7.25. Sellepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest. Vaat need on tekstid, mis räägivad kaitsjast, meie advokaadist. Ja milles see meie advokaat erineb nendest maistest advokaatidest? Noh, võib-olla natuke irooniliselt öeldes siin maa peal on niimoodi, et kui raha on, makstakse, palgatakse üks väga, väga hea ja sõnaosav ja hea mõttevõimega advokaat, et see siis raha eest tõepoolest võimalikult nihverdaks mind õigeks rääkida. Kui palju kellelgi on Jeesusele võimalik maksta, et ta meid õigeks räägiks. Tema on, nagu siin öeldi, kõiges kiusatud. Ta on kõik need kiusatused, millega meid kiusatakse ise omal nahal kogenud. Ja meil pole talle mitte midagi maksta. Sest tema on ise kõige omanik ja kõige andja. Tema on ise meie patud kinni maksnud. Tema on ise meie karistuse kandnud. Vaat see on alles kaitsja. Ja selle hinnaga kaitseb tema meid. Tema ei ütle, nii ütelda kohtus, et oh, ta pole just nii süüdi midagi, et on palju hullemaid ja ta ei ütle, ei püüa musta valgeks rääkida. Ta teab, mis me oleme teinud. Aga ta ütleb täie õigusega, mina olen tema karistuse ära kandnud. Ja sellel alusel palun lugeda karistus kantuks. See tõsiasi teebki ka kohtukuulutusest evangeeliumi. Me räägime nii nimetatud kolme ingli kuulutusest. See esimese ingli sõnum on ju ilmutuse 14. peatükis algamas just nii. Ja ma nägin teist inglit lendavad kesk taeva kohal, sellel oli igavene evangeelium, et armu õpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal ja kõigile rahvahõimudele ja suguarudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja antke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vette allikad. Tundub nagu olevat tugev vastuolu nendes tekstides. Kuulutage terves maailmas rõõmusõnumit, evangeeliumit. Ja milles see seisneb? Jumala kohtutund on tulnud. No mis rõõmu sellest on? Me keegi pole ju täiuslik ja püha, et see meile rõõm oleks. Mis teeb kohtutunni kuulutusest rõõmusõnumi? Just see sama tõsiasi, et kuigi kõik peavad selle kohtult läbi käima, aga kui me oleme uskunud temasse, Jeesusesse, siis tema on seal meie kaitsja. Ja see teeb kohtutunnist rõõmu sõnumi, sellepärast, et see kohus peab ju meist üle käima ja kui Jeesus meid kaitseb ja meid mõistetakse õigeks. Adventistidena me usume, et sellel konkreetsel etteöeldud ajal algas kohtu esimene etapp just nende üle, kes on eluraamatusse kord kirja pandud ja kes taotlesid taevariiki. Esimene Peetrus 4.17 ütleb apostel, et aeg on kohtul alata Jumala kojast ja kui see kõigepealt meist algab, siis mis siis veel ootab teisi? Nii et selgelt ütleb, et ka need, kes on ustlikud, need kuuluvad selle kohtu alla. Ja nagu nimetatud, või prohvet Daniel oli see, kelle kaudu just anti natuke konkreetset informatsiooni ja Daniel näeb nägemuses seda kohtusseeni, seda kohtu algust. Daniel 7. peatükk, ma loen 9 ja 10 ja siis ka 13, siin vahepeal viskab pilgu mujale jälle. Kui ma seda vaatasin, asetat ja aujärjed ja elatanu võtti istet, tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks olid tuleleegid ja selle rattaiks põlev tuli. Tulejõgi voolas ja väljus temast 1000 korda 1000 teenisid teda, 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Ja kui ta pilk uuesti sinna juhitakse, siis ta ütleb, ma nägin öises nägemuses ja vaata taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Nii et Daniel näeb kohtuistungit. Seal on Jumal oma aujärjel ja tohutu hulk kaasistujaid. Need pole ju kohtualused. Need on kõik tunnistajad, mis on nüüd toimuma hakkab. Aga siis on ka seal, tuleb tema inimese poeg. Selle kohtuhärje ette. Kus need süüdlased kõik on, kelle üle kohut mõistetakse? Neid selles seenis üldse polegi ju. Kus need siis on? Ma lugesin enne teksti Korintuse kirjast, et me kõik peame Kristuse kohtujärjes ilmseks saama. Aga nüüd võrdluseks Johannese 5:24. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud, sellel on igavene elu ja see ei tule mitte kohtu alla, vaid on surmast läinud elusse. Need on Jeesuse sõnad. Esmapilgul võib tunduda, et on ju vastuolu Pauluse poolt öeldu ja Jeesuse poolt öeldu vahel. Paulus ütleb, et me kõik peame Kristuse kohtu järjes ilmseks saama. Aga Jeesus ise ütleb, et need, kes usuvad ja võtavad selle vastu, need ei tule kohtu alla. Kuidas see õige siis on? Aga vaadake, see sama kohtus seen, mis ma Daniel raamatust lugesin, seal ju kohtu aluseid ei ole. Seal on ainult Jeesus nende usklike esindajana. Ja see pilt paneb asja paigale. Kõik peavad kohtu ees avalikuks saama. Nende südame mõtted, ajendid, teod, kõik. Aga need, kes on usaldanud oma elu Jeesusele, Jeesuse Kristuse kätte, need ise ei lähe selle kohtu ette. Jeesus esindab neid. Mõlemad ütlemised on õiged. Kohus käib üle küll, aga selles ongi evangeelium, et me ei pea ise seal olema. Heebrea kirjast lugesin, et meil on see eestkostja ülempreester, kes elab aina selleks, et kosta meie eest. Ja ma veel juhin tähelepanu, et Danieli kirjeldatud seenis, mida ta nägi, on nii palju kaasistujaid, kes vaatavad pealt seda kohtumõistmist. Mis te arvate, milleks see kasulik on? Selles kohtus selgub lõplikult ka see, kuna kõik on avalik, kõik on läbipaistev, milline on kurjuse tegevus ja selle tulemused ja milline on Jumal. Ja selles kohtus ju otsustatakse lõpuks, kes on vastuvõetav Jumala riiki, taevariiki. Ja see tähendab, kes kuhu. Siin maisest kohtutes on ka niivisi, et kui on keegi lihtsalt kahju tekitanud teistele, siis materiaalse või moraalse kahju peata sageli kohtuotsuse põhjal korvama. Aga vahest, kui peetakse vajalikuks, et kuule see persoon ei oska ennast ühiskonnas korralikult üleval pidada, teda tuleks kas teatud ajaks või päris elu lõpuni isoleerida, ühiskonnast eraldada, et ühiskond säiliks turvalisena, siis siin on ka teatud paralleelne moment. Jumala riik peab ju olema üks turvaline paik ja see väljendabki selles, et need, kes seal elavad, nende suhtumine üksteises on selline, et nad ei kahjusta üksteist. Nad ei tekita üksteisele vaevusi midagi kurjaga, midagi paha. Ja sellepärast ongi selle taevase kohtuistungi eesmärk tagada turvalisus taeva riigis. Igasugused tegelasi on sinna pretendeerinud, kas on neid turvaline ikka võtta sinna. Et nad jälle ei keera seda nässu seal nii nagu siin maa peal elu on nässu keeratud. Seda peabki see kohus lahendama. Ja see kohus tõendab, Jeesus tõendab, et teatud inimesed, mis alusel nad sinna saavad. Esimese Johannes, esimene peatükk 9. salm, on ka üks selline tekst, mis minu meelest on väga põhjapanev. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meil annab patud andeks ja puhastab meid kõigest üle kohtust. Kui inimene tunnistab, siis ta mitte ainult ei saa andeks, vaid võttes Jeesuse vastu, võttes selle kutse vastu, siin on öeldud ka, issand ka puhastab teda. Puhastab ta täielikult kõigest üle kohtust. Ja selle tulemusena siis see kohus tuvastabki, et näed, see inimene on, ta on mõistnud oma vigu, ta on need andeks palunud, ta on andeks saanud sellepärast, et Jeesus kandis tema karistus ära, Jeesus kostab tema eest. On turvaline teda taevariki võtta. Ta ei rikku seal asja enam kunagi ära. Ta on tänulik ja õnnelik, et tal on andeks antud ja arm antud. Ja siis, kui see kohus on oma tööd juba tegemas või juba lõplikultki teinud, kordub tegelikult see motiiv piiblis ja ilmutuse raamatus ka eriti korduvalt, et mida siis kõik ütlevad, nii kaasistujad kui kõik, keda asi puudutab. Ilmutus 19.2. Sest tõelised, või ma loen juba esimesest ka, halleluuja, õnnistus ja austus ja vägi olgu meie Jumalale, sest tõelised ja õiged on tema kohtud. Jumala kohtute eesmärk on, õiglus peab kehtima, aga õigluse tõttu me võime oma patuse mineviku ja ebatäiuslikkuse andeks saada ainult sellepärast, et Jeesus on selle karistuse ära kandnud ja on meie eestkostjaks hakanud. Ja selle vaadates lõpuks kõik ülistavad Jumalat. Jumala kohtud on tõesti õiglased ja need on nii auväärsed, sest millise ennast ohverdava hinnaga Jumal on päästnud. See on evangeelium, see on hea sõnum. Ja sellepärast, kuigi me kõik oleme kohtualused teatud hetk, meil on see rõõmusõnum üksteisega jagada. Meil on selline eestkostja. Tulgen tema juurde, andkem oma elu tema kätte täiega, et ta võiks meie eest kosta täiega. Ilma, et taevariigi turvalisust ohtu seaks. See on hea sõnum. Ja muu seas siis olgem ise ettevaatlikud oma kohtumõistmistega, et me sellest topelt süüdi jääks. Issand, aidaku meid näha asju õige pilguga. Aamen.
Ja õhtul kirja
Taeva isa, me täname sind selle kindla teadmise eest, et meil ei ole tõesti midagi karta, kui me oma elu anname sinu kätesse. Palun aita meil sellepärast alati kindlaks teha, et miski ei takistaks seda, ei mingid maised väärtused, ei mingisugused sidemed, et ei seoks neid selle maailma ja kaduvaga nii, et me ei saa end sinule pühendada. Sest sina oled peagi rajamas kõike uueks ja täiuslikuks tegema. Ja sa tahad, issand Jeesus, meie eest kostjana selles universumi õigluse kohtus üles astuda. Aga issand, aita meil sul seda võimaldada, sest sa ei saa seda teha, kui meie ei luba teostada oma mõttemaailmas ja elus muudatusi. Taevaisa valmista meid selleks uue ühiskonna jaoks. Õnnista selle aja kasutamist, et me ei viivitaks oma otsustega, õigete otsustega, mis meil siin veel maa peal elad on. Õnnista oma sõna kuulutamist kõikjal, õnnista ka Jõgeval selle koguduse palvele korrastamist ja et see ei jääks mitte tühjaks, vaid jääks väikeseks. Et oleks rohkem neid, kes haaravad elusõna järele. Me täname, Jumal, et sina avasüli välja sirutatud kättega meid ootad ja kutsud. Anna meile otsustavust vastata sinule, sest sina oled väärt. Sina oled väärt seda, et me kogu oma pühendamise ja lugupidamise ja ülistuse suunaks sulle, issand. Aamen.